สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้โค้ชบุคคลไม่ใช่ปัญหาคู่สั้นเพื่อการโค้ชเชิงเปลี่ยนแปลงของแชทฮอลคุณอีบุ๊กขนาดกระทัดรัดในหมวดการโค้ชภาวะผู้นำและการพัฒนาวิชาชีพหนังสือไม่ได้พยายามสอนทักษะโค้ชทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานแต่เสนอกรอบคิดเฉพาะว่าจุดสนใจของโค้ชควรอยู่ตรงไหนระหว่างการเร่งแก้ปัญหาที่ลูกค้านำมาหรือการทำความเข้าใจตัวลูกค้าในฐานะมนุษย์ที่มีความเชื่อคุณค่าอารมณ์และรูปแบบการคิดของตนเองฮอลแบ่งการโค้ชออกเป็น3ระดับคือระดับเริ่มต้นระดับที่ดีกว่าและระดับเชิงเปลี่ยนแปลงพร้อมอธิบายผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของแต่ละระดับจุดประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้โค้ชเห็นว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจมีประโยชน์การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเกิดเมื่อผู้รับการโค้ชเข้าใจตนเองและพัฒนาวิธีคิดใหม่ที่นำไปใช้ต่อได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจุดโฟกัสของโค้ชเป็นตัวกำหนดคุณภาพของการสนทนาแก่นสำคัญของหนังสือคือการโค้ชไม่ได้แตกต่างกันเพียงเพราะเครื่องมือหรือคำถามที่ใช้แต่แตกต่างกันที่ตำแหน่งของความสนใจหากโค้ชมองว่าปัญหาคือศูนย์กลางของการสนทนาการสนทนาจะเคลื่อนไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์หาทางเลือกและเลือกวิธีจัดการแม้วิธีนี้จะให้ผลในเชิงปฏิบัติแต่ยังอาจทำให้ลูกค้าพึ่งพาความคิดของโค้ชหรือมองตนเองเป็นเพียงผู้มีปัญหาที่ต้องได้รับคำตอบฮอลเสนอให้ขยับความสนใจจากปัญหาไปสู่บุคคลที่กำลังเผชิญปัญหานั้นเพราะปัญหาเดียวกันอาจความหมายต่างกันสำหรับแต่ละคนเมื่อโค้ชสนใจว่าลูกค้าเชื่ออะไรกลัวอะไรให้คุณค่ากับอะไรและมองตนเองอย่างไรการสนทนาจะเปิดพื้นที่ให้ลูกค้าเห็นรูปแบบภายในที่มีผลต่อการตัดสินใจนี่ทำให้การโค้ชไม่ใช่การซ่อมเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ลูกค้ารู้จักตนเองมากขึ้นและสร้างความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์อื่นๆในอนาคตประเด็น2 3ระดับของการโค้ชช่วยแยกการแก้ปัญหาออกจากการเปลี่ยนแปลงฮอลอธิบายการโค้ชเป็น3ระดับเพื่อให้เห็นพัฒนาการจากการช่วยแบบผิวเผินไปสู่การช่วยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในระดับเริ่มต้นมักมุ่งที่ปัญหาโค้ชฟังสถานการณ์เขาอาจใช้ประสบการณ์ของตนเสนอแนวทางแม้จะดูมีประโยชน์แต่ลูกค้าอาจไม่ได้เป็นเจ้าของคำตอบอย่างแท้จริงระดับที่ดีกว่าโค้ชเริ่มช่วยให้ลูกค้าคิดเองสำรวจทางเลือกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาระดับนี้มีคุณค่ามากกว่าเพราะลูกค้าได้ฝึกกระบวนการคิดไม่ใช่แค่รับคำแนะนำอย่างไรก็ตามฮอลยังแยกระดับเชิงเปลี่ยนแปลงออกมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งไม่ได้ถามเพียงว่าลูกค้าควรทำอะไรแต่ถามว่าคนคนนี้กำลังเป็นใครเหตุใดเขาจึงเห็นปัญหาแบบนี้และอะไรในตัวเขาที่ต้องเปลี่ยนเพื่อให้การกระทำใหม่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนรอบ3ระดับนี้มีประโยชน์เพราะทำให้โค้ชประเมินตนเองได้ว่ากำลังให้คำตอบกำลังช่วยคิดหรือกำลังชวนลูกค้าพบการเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่าประเด็น3คำถามที่ทรงพลังต้องพาลูกค้ากลับไปสำรวจตนเองหนังสือให้ความสำคัญกับชนิดของคำถามเพราะคำถามเป็นตัวกำหนดทิศทางของความคิดลูกค้าในการโค้ชที่เน้นปัญหาคำถามมักวนอยู่กับข้อเท็จจริงเช่นเกิดอะไรขึ้นมีทางเลือกอะไรบ้างหรือจะทำอะไรต่อไปคำถามเหล่านี้จำเป็นในบางบริบทแต่ยังไม่เพียงพอหากต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกการโค้ชเชิงเปลี่ยนแปลงต้องใช้คำถามที่ทำให้ลูกค้าสังเกตความคิดความรู้สึกความเชื่อคุณค่าของตนเช่นปัญหานี้บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญหรือคุณกำลังเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเองในสถานการณ์นี้เหตุผลที่คำถามแบบนี้สำคัญคือมันไม่แทนที่ความคิดของลูกค้าด้วยคำตอบของโค้ชแต่ช่วยให้ลูกค้าค้นพบความหมายที่ตนเองยังไม่ได้มองเห็นเมื่อความเข้าใจเกิดจากภายในลูกค้ามีแนวโน้มจะยึดมั่นกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเพราะคำตอบไม่ได้ถูกนำเข้าจากภายนอกแต่ถูกสร้างขึ้นจากการตระหนักรู้ของตนเองประเด็น4อารมณ์ของลูกค้าเป็นข้อมูลสำคัญไม่ใช่อุปสรรคของการโค้ช1ในประเด็นที่ทำให้หนังสือมีความเฉพาะคือการกล่าวถึงการรับมือเมื่อผู้รับการโค้ชแสดงอารมณ์ในการสนทนาแบบมุ่งผลลัพธ์โค้ชบางคนอาจรีบพาลูกค้าออกจากความเศร้าความโกรธหรือความกลัวเพื่อกลับเข้าสู่แผนปฏิบัติแต่ฮอลมองว่าอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ช่วยให้เข้าใจบุคคลไม่ใช่สิ่งรบกวนที่ต้องตัดออกอารมณ์มักชี้ให้เห็นสิ่งใดมีความหมายต่อผู้รับการโค้ชสิ่งใดถูกคุกคามหรือคุณค่าใดกำลังถูกแตะต้องดังนั้นโค้ชที่เน้นตัวบุคคลจำเป็นต้องมีความอดทนและความละเอียดอ่อนพอจะอยู่กับอารมณ์นั้นโดยไม่รีบด่วนตีความหรือแก้ไขการทำงานกับอารมณ์ไม่ได้หมายถึงการกลายเป็นนักบำบัดแต่หมายถึงการยอมรับว่าการตัดสินใจและพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้เกิดจากเหตุผลล้วนเมื่อโค้ชลูกค้ารับรู้อารมณ์อย่างปลอดภัยลูกค้าอาจพบความเชื่อหรือความต้องการที่ซ่อนอยู่และใช้สิ่งนั้น เป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะกับตนเองประเด็นสุดท้ายความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้การโค้ชไม่ติดอยู่กับคำถามมาตรฐานพอลไม่ได้เสนอให้การโค้ชเชิงเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงการถามคำถามลึกขึ้นเท่านั้นแต่ยังชี้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสนทนาโค้ชที่พึ่งพาชุดคำถามตายตัวอาจช่วยลูกค้าได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อสถานการณ์ซับซ้อนหรืออารมณ์เข้มข้นคำถามแบบเดิมอาจไม่พอความสร้างสรรค์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำกิจกรรมแปลกใหม่เพื่อความน่าสนใจแต่หมายถึงความสามารถในการปรับวิธีสนทนาให้เหมาะกับบุคคลตรงหน้าโค้ชอาจชวนลูกค้ามองปัญหาจากมุมอื่นใช้อุปมาสำรวจความรู้สึกผ่านภาพหรือเปลี่ยนจังหวะการสนทนาเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้เหตุผลที่สิ่งนี้สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงมักเกิดเมื่อกรอบคิดเดิมถูกปีออกไม่ใช่เมื่อมีการหาคำตอบเร็วที่สุดความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้ลูกค้าหลุดจากการคิดซ้ำแบบเดิมและเปิดพื้นที่ให้เห็นความเป็นไปได้ที่สอดคล้องกับคุณค่าความต้องการและความเข้าใจตนเองมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับโค้ชที่มีพื้นฐานการสนทนาเชิงโค้ชอยู่แล้วและต้องการขยับจากการช่วยลูกค้าแก้ปัญหาไปสู่การช่วยให้ลูกค้าเข้าใจตนเองลึกผู้จัดการผู้นำทีมที่ปรึกษาหรือผู้ฝึกอบรมที่ใช้ทักษะโค้ชในการพัฒนาคนก็อาจได้ประโยชน์เช่นกันโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คำแนะนำตรงๆไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านมีภาษาที่ชัดเจนในการแยกการโค้ช3ระดับและรู้ว่าคำถามแบบใดพาลูกค้าไปสู่การแก้ปัญหาหรือไปสู่การสำรวจตนเองประโยชน์เชิงความคิดคือการท้าทายสมมติฐานว่าโค้ชที่ดีคือคนที่หาคำตอบได้เร็วหนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือโค้ชทั่วไปเพราะมีขนาดสั้นชับและเน้นประเด็นเดียวอย่างเข้มข้นคือจุดโฟกัสของโค้ชต่อบุคคลไม่ใช่ปัญหามันอาจไม่ใช่คู่มือครบถ้วนสำหรับผู้เริ่มต้นและไม่ได้ให้ตัวอย่างยาวจำนวนมากแต่ความกระทัดรัดทำให้เหมาะเป็นกรอบอ้างอิงเร็วสำหรับโค้ชที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพของบทสนทนาของตนเองอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนแชทฮอลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่